Rádio Praha, zprávy.
Nečas přijal Bártovu omluvu a kauzu ABL má za uzavřenou. Vláda jednala o odchodu lékařů. Ochránci osobních údajů nesouhlasí se zveřejňováním komunistické minulosti soudců. U zpráv Rádia Praha vás vítá Vilém Faltýnek. Premiér a předseda ODS Petr Nečas přijal omluvu ministra dopravy Víta Bárty z věcí veřejných a kauzu se sledováním komunálních politiků ODS někdejší Bártovou bezpečnostní agenturou ABL má za uzavřenou. Bárta, který firmu ABL vlastnil do svého příchodu do vysoké politiky, vyhověl v úterý večer písemně Nečasově žádosti o omluvu. Podle dokumentů, které publikovala Mladá fronta Dnes, sledovala ABL v roce 2007 politiky ODS. V té době Vít Bárta firmu vlastnil. Tyto informace ale nejprve popřel a zaručil se premiérovi čestným slovem, že ABL se na sledování politiků nepodílela. Deník však přinesl další důkazy a premiér v úterý požádal Bártu, aby se veřejně omluvil. Nečas předtím zdůraznil, že obnovení důvěry mezi koaličními partnery je důležité pro prosazení vládních reforem. Vláda dnes jednala o situaci ve zdravotnictví kvůli odchodům nespokojených lékařů. Premiér Petr Nečas na tiskové konferenci neřekl, zda se kabinet dohodl na nějakém řešení situace a případně na jakém. Na tiskové konferenci se zmínil jen o reformách. V protestní akci Děkujeme odcházíme podalo výpověď 3800 ze zhruba 20 000 nemocničních lékařů. Nejhorší je situace na Vysočině, kde se chystá ke konci února práci opustit až 60% doktorů. Všeobecná zdravotní pojišťovna vyzvala kraje ke zrušení 10 000 akutních lůžek. VZP slibuje, že v takovém případě platby za léčení neklesnou a nemocnicím zbudou peníze na platy lékařů. Podle vyhlášky by se přitom měly úhrady snížit o 2 miliardy korun. Výzva platí pro kraje jako zřizovatele nemocnic i pro malé státní nemocnice. Ředitel VZP Pavel Horák tvrdí, že rušení lůžek musí být rovnoměrné, aby nedošlo k omezení péče v jednotlivých regionech.
Ta výzva je určená k tomu, aby pomohla vyřešit ten stávající problém, kdy ta přebytečná lůžka váží personál, který díky tomu, že musí obsluhovat ten zbytečně velký lůžkový fond, tak tomu je potřeba spousty hodin přesčasové práce, které jsou zase v druhém výdělku těch lidí. Takže je to takový začarovaný kruh, který někdo musí rozetnout a to opatření je podle mého názoru jediné, prostě snížit ten fond o těch zhruba 10 000 lůžek a tím umožnit koncentraci péče.
Radio Praha vysílá zprávy. Celých 80% veřejných zakázek zadávaných českými ministerstvy v letech 2006 až 2010 bylo přiděleno neveřejně nebo bez soutěže. Celková hodnota neprůhledně zadaných zakázek činila v tomto období 276 miliard korun. Vyplývá to z dnes představených výsledků průzkumu, který uskutečnili doktorandi Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Úřad pro ochranu osobních údajů začal s kontrolou seznamů soudců a státních zástupců, kteří měli být členy KSČ. Seznamy zveřejnilo před několika týdny Ministerstvo spravedlnosti. Podle předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů Igora Němce není jisté, zda mohou být na seznamu také státní zástupci.
Ústavní soud skutečně musí informovat o tom, kdo byl členem komunistické strany před rokem 89. Nicméně ostatní soudy a už vůbec ne státní zástupci touto povinností jsou sice nadáni, ale pokud se tu informaci dozví, a to musí na základě souhlasu těch, který se týká.
Seznamy soudců a státních zástupců, kteří měli být v KSČ, byly neúplné. V řadě případů tam dokonce byla jména lidí, kteří v komunistické straně nikdy nebyli. Kvůli tomu se pak musel ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil postiženým písemně omlouvat. V Krupce na Teplicku by se mohlo znovu volit. Ústavní soud rozhodl, že uplácení za hlasy v komunálních volbách je nepřípustné. Zrušil také rozhodnutí krajského soudu, který sice nařídil opakovat volby, ale jen ve třech okrscích. Navíc ne kvůli kupčení z hlasy, ale pro nepovolenou agitaci. Případ se tak vrací zpátky ke krajskému soudu do Ústí nad Labem. Pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Dominik Duka oznámí výsledky dvoudenního zasedání biskupů. Čeští a moravští biskupové na svém pravidelném setkání hodnotili život církve v loňském roce a dotkli se také perspektiv majetkoprávního vyrovnání mezi státem a církvemi. V pražské Haštalské ulici dnes odhalili pamětní desku spisovatele Maxe Broda. Jednoduchá smaltovaná deska na domu číslo 25 oznamuje, že se zde narodil propagátor české kultury a nejlepší přítel France Kafky. Slavnostního odhalení se uskutečnilo za přítomnosti několika desítek lidí, včetně velvyslanců Izraele, Německa, Rakouska a českého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Ze sportu. Česká tenistka Petra Kvitová si premiérové semifinále na Australian Open nezahraje. Poslední česká zástupkyně ve dvou hrách v Melbourne podlehla druhé nasazené Rusce Zvonarevové ve dvou setech 2-6 a 4-6. Přesto si vstup do sezony pochvaluje.
Tím, že jsem teď prohrála, tak určitě to 100% není, ale určitě toto byla výborná šňůra. Ty vítězství byly příjemné a vidím, že aspoň jsem na té dobré cestě a určitě se budu snažit pořád jakoby jít dál.
Počasí. V noci na čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy slabé občasné sněžení nebo sněhové přehánky, ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší teploty -3 až -7 stupňů Celsia, místy při zmenšené oblačnosti kolem -10.
U dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdenka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Budoucí čeští důchodci začínají být nervózní, nevědí, kolik peněz dostanou. Je to 20 let, kdy v těchto měsících probíhal odsun sovětských vojsk, zavzpomíná Michail Kocáb. Pozmeme vás také na ochutnávku Evropy. Podíváme se, co píše český tisk a kulturní rubrika bude patřit výtvarníku Karlu Malichovi. Ať se vám hezky poslouchá. Někteří lidé v Česku, kteří se v posledním čtvrtletí letošního roku chystají odejít do důchodu, začínají být lehce nervózní. Rádi by totiž věděli, s jakými penězi mohou počítat do budoucna, ale nikdo jim není schopen dát uspokojivou odpověď. Co je pak zvlášť znepokojivé, nepochodí ani u České správy sociálního zabezpečení, která výpočet důchodu provádí. O příčiny tohoto stavu se zajímal Josef Kubečka.
Mohlo by se zdát, že jediným viníkem je v tomto případě ústavní soud, který loni v polovině dubna rozhodl o změně způsobu výpočtu starobní penze. Dal však exekutivě čas na přípravu změny příslušné zákonné normy a stanovil, že nový výpočet starobního důchodu bude prováděn od konce září letošního roku. Ústavní soud se vedla ke zmíněnému rozhodnutí skutečnost, že současně nastavený výpočet starobní penze je v Česku nejvíce rovnostářský v Evropě. Občané s podprůměrnými příjmy mají penzi ve výši 90% mzdy dosahované před odchodem do důchodu, zatímco lidé s nadprůměrnými platy pouze 30% jejich původní výše. Na to si ústavního soudu stěžoval penzista, kterému bylo z vysoce nadprůměrného platu vyměřeno pouze 19% důchodu. Nová zákonná norma ještě není na světě, a tak důchodoví čekatelé začínají být netrpěliví.
Mít před sebou nejistý peníze je pro nás strašná věc. A ať se obrátíte na kteroukoliv organizaci, tak nejsou schopni vám říct, jako podle čeho, podle jakých kritérií se bude vypočítávat.
Říká jedna z důchodkyní. Dosud lidé byli zvyklí, že se ve všech otázkách týkajících se důchodu obraceli na Českou správu sociálního zabezpečení. Jak ale České televizi řekl její mluvčí Pavel Gejdoš, tentokrát je i ona bezradná a nedovede dát tazatelům relevantní odpověď.
Jsou to určitě denně desítky dotazů, ale bohužel nemůžeme zatím informovat nijak jinak, než jim řekneme současnou výměru důchodu, jaká je.
A ta pochopitelně nemusí a také zřejmě nebude po 30. září odpovídat realitě. Není tedy divu, že jsou nastávající důchodci podle Pavla Gejdoše mnohdy velmi podráždění.
Lidé někdy podráždění jsou, ale většinou si uvědomují, že my jako prováděcí orgán státu jsme v tom opravdu nevinně.
Že by ústavní soud špatně odhadl dobu nutnou pro přípravu novely příslušného zákona? Nebo snad někde někdo zaspal? Vladimír Voříšek, odborný pracovník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, přiznává, že předloha zatím neopustila zdi ministerstva.
Ten návrh je zatím ještě v této naší budově, ale v nejbližších dnech by měl být předložen do vlády.
Schvalovací proces tedy zatím nezačal. Když zvážíme, že zákonodárci se zřejmě budou chtít k této předloze vyjádřit, případně vznést pozměňovací návrhy, tak to může chvíli trvat. Pak je na řadě Senát a prezident republiky. No, snad to zákonodárci stihnou do konce září, doufají asi budoucí důchodci. A když ne?
Nastalo by to, že by všechny důchody byly po 29. září vyměřovány pouze v nejnižší míře, což pro ilustraci znamená u starobního důchodu například pouze 3000 korun.
Konstatoval pro Českou televizi Vladimír Voříšek z Ministerstva práce a sociálních věcí. Myslím, že většina budoucích důchodců bude nyní zákonodárcům sportovně fandit.
Č Česko si letos připomíná 20 let od doby, kdy zemi opouštěla sovětská vojska. Odsun trval rok a půl, zbraňová síla byla tak velká, že každý týden odjížděly tanky, letadla a několik desítek vlaků munice. S odsunem je spojeno jméno Michaela Kocába. Nejen on zavzpomíná na dramatické okamžiky jednání i setkání se sovětskými vojáky. Sovětská vojska byla postupně dislokována na 64 místech tehdejší Československé socialistické republiky. Požadavek na jednání o odsunu se objevil už pár dnů po revoluci v roce 1989. Jak uvedl tehdejší předseda komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk Michail Kocáb, bylo štěstí, že u moci byl tehdy v Sovětském svazu Michail Gorbačov. I tak byla mnohdy jednání dramatická.
Tak například jednoho dne nás pozvali na sovětskou ambasádu a tam seděli právě zástupci branné bezpečnosti a zahraničního výboru nejvyššího sovětu a chtěli ten odsun přímo zastavit. Křičeli tam na ty místní, na budoucího města zahraniční banky, na tehdejšího ambasadora a já jsem tam přišel do situace, kde se vlastně napětí a strach dal doslova do písmene krájet. To byla asi taková nejkritičtější chvíle, tak jsem řekl, dobře, zavolejte generála Vorobyova, náčelníka střední skupiny sovětských vojsk Milovic, ať přijede, ať se sám k té věci vyjádří.
Právě na generála Vorobyova bývalý ministr Kocáb vzpomíná jako na člověka, který trval na dodržování každého dojednaného termínu a také na to, jak mluvil o demokracii obecně.
Nakonec, když se vrátil do Sovětského svazu, tak měl úžasný vývoj, velmi pozitivní lidský vývoj. On byl nasazen do Čečenska na tehdy první válku jako hlavní velitel. On otevřel už přímo na místě desky s rozkazem, zaklapl je a řekl, to dělat nebudu, to je řezníčina. Potom ho suspendovali a nakonec se stal pravicovým politikem.
Sovětští politici při jednání o odsunu vojsk poukazovali na to, že nemají kde ubytovat 115,5 tisíce vojáků z Československa a 500 000 z východního bloku, kteří tu byli léta. Češi v počátcích dokonce scháněli montované domky. Prvním městem, ze kterého byl odsun uskutečněn, byl Frenštát pod Radhoštěm, vzpomíná Dalibor Norský, jehož 2 ze 3 dětí emigrovali do Spojených států. Tehdy byl ve Frenštátě plukovník Smirnov. A co by mu řekl, kdyby zazvonil dneska u dveří?
Tož vítaj. Já jsem mu říkal, tenka, přijeď a podle toho, kdy přijedeš, uvidíš, jak se to tady změní. A budeš pro, co se tady u nás děje, i když se ti teďka jako domů nechce.
Další tvrdá jednání, která trvala 300 hodin, se vedla také o odškodnění ekologických a majetkoprávních škod. Vyjednavačem z ruské strany byl tehdy admirál Gryšin, který dojednával například smlouvy SALT 1 a SALT 2. Michail Kocá přiznává, že měl strach ze zvratu. Nejlepším momentem byl podle jeho slov okamžik, kdy odletělo poslední letadlo.
Najednou nastupuje generál Vorobyov do letadla a to letadlo skutečně opouští naší zemi, je poslední. No tak co víc si může člověk přát, to je skutečná svoboda. A jestli mě něco trochu zarazilo, tak pocit, že to náš národ nedostatečně oslavuje.
Jak chutná Evropa, mohou od úterka zjistit návštěvníci Národního zemědělského muzea. Ve svém příspěvku vás na ní pozve Martina Bílá.
Výstava Chuť Evropy je součástí stejnojmenného mezinárodního projektu, na kterém se už 2 roky podílejí Evropská muzea a další instituce. Byla zahájena ve všech zúčastněných muzeích současně. S nápadem přišlo před 6 lety muzeum ve švédském Norrköpingu a do projektu se postupně zapojilo 9 muzeí z celé Evropy. Každou zemi představuje její typický produkt.
Ty potraviny si každý ten stát určil sám, podle nějaké své významnosti, jak na to hledí na ty potraviny.
Vysvětluje kurátor výstavy Roman Bortel. Češi si tak očekávaně zvolili pivo, Estonci brambory, Finové chléb, Portugalci olivový olej, Dánové pak vepřové maso.
Vím, že třeba u Dánska je na jednoho obyvatele největší koncentrace prasat na světě.
Skotsko pak na výstavě zastupují ryby, Slovinsko med, Švédsko mléko a Maďarsko obilí. Jedna část výstavy je společná pro všechny země, další se zaměřuje na domácí produkt. Jednotlivé moduly výstavy pak představují například zvyklosti při stolování nebo třeba tradice, které jsou ve zúčastněných zemích spojeny s jídlem. Výstavu dokreslují také předměty z muzejních sbírek.
Tady jsou úly, tady ten úl figurální, vlastně původně to byla socha, barokní socha z 18. století svatá Aneška, ale někdy v 20. let 20. století, kdy se bořil nějaký kostel, nevím přesně který, tak ta socha změnila funkci tím, že na ní přibyl úl napovrtána a vlastně vzadu můžete vidět, že to je vlastně, že to sloužil jako úl.
Jedním z cílů projektu je podnítit diskuzi a dozvědět se názory a stanoviska občanů různých zemí, doplňuje Bortel.
Aby návštěvníci diskutovali nad rozsáhlým tématem potravinovým, nad jídly, na to psychologii, co se kolem toho váže, na tou energii, dnes se to potřebuje od zasazení nějakého semínka nebo podojení krávy až po ten stůl. Jde o to, že za půl roku, až ta výstava bude končit, se všechny ty fóra dají dohromady. A z toho vlastně napíšeme jednak zprávu, by se ukončili grant, a jednak, když to bude velmi zajímavé, tak samozřejmě budou nějaké publikace z toho.
Součástí výstavy budou také doprovodné programy, které se zaměří na evropské stravovací zvyklosti, jejich rozdíly i schody. Návštěvníci se mohou těšit také na farmářské trhy, akci Letenské prase a tradiční muzejní noc.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do českého tisku a se mnou už je ve studiu Milena Štráfeldová.
Státní podporu na stavební spoření by v budoucnu měli získávat jen ti, kteří ji použijí na účely bydlení nebo si vezmou úvěr. Doporučuje to komise, která na ministerstvu financí připravuje návrh na další změny ve spoření, napsali to Hospodářské noviny. Některé změny ve stavebním spoření a snížení státní podpory schválil parlament už loni. Poslanci schválili novelu, podle níž se bude státní podpora připsaná v letošním roce zdaňovat 50%. V dalších letech příspěvek státu klesne z 15 na 10% ročního vkladu střadatelů, nejvýše však 2000 korun za rok. Novela také zdaňuje výnosy ze stavebního spoření. Pokud jde o chystané novinky, naspořené peníze by podle varianty doporučené komisí mohli lidé dál použít třeba i na nákup auta. Státní příspěvek by jim byl ale vyplacen jen tehdy, když doloží, že ho využili na bydlení. Stavebním spořitelnám se podle Hospodářských novin doporučení komise nelíbí. Dokládání účelovosti nás připraví o klienty, pro mnohé z nich to bude nepohodlné, cituje deník šéfa Českomoravské stavební spořitelny Vladimíra Staňuru. České aerolinie v úterý zahájily další vlnu propouštění pilotů, napsala to Mladá fronta Dnes. Podle ní ji odnese více než desetina pilotů, kteří ve firmě po loňských škrtech zůstali. Deník uvedl, že ve státní ztrátové společnosti kvůli tomu hrozí po dlouhé době zase střety mezi odboráři a vedením. Pro piloty bylo prý propouštění nečekané, výpovědi začalo vedení rozdávat v úterý. Podle informací deníku by je mělo dostat až 70 pilotů ze současných zhruba 430, tedy více než 15%. Část z nich podle listu může skončit v Holidays Czech Airlines, dceřiné společnosti ČSA. Deník s odvoláním na zdroj z vedení aerolinek rovněž napsal, že ČSA plánují vstup na trh letecké nákladní dopravy. Už od června by měli začít s pronajatým nákladním jumbem dvakrát týdně letat mezi Prahou, Hongkongem a Vietnamem. Český řidič z Prahy, který jel o víkendu švýcarským tunelem San Bernardino rychlostí 195 km v hodině, půjde k soudu. Povolenou rychlost překročil o 115 km za hodinu a spáchal tak trestný čin. O řidičský průkaz sice nepřišel, minimálně do rozsudku, ale nesmí ve Švýcarsku usednout za volant, informuje o tom deník Právo s odvoláním na mluvčí policie kantonu. Řidič už zaplatil kauci 5000 franků, tedy 93 000 korun, jako zálohu na náklady řízení. Kauci stanovil prokurátor podle přiznání řidiče o jeho příjmech, majetku a podle hodnoty auta, kterým jel.
Výtvarník Karel Malich patří ke klasikům českého moderního umění druhé poloviny 20. století. Přestože je mu 86 let, je dodnes aktivní a nové výstavy představují jeho rozšiřující se dílo. Naposledy v galerii Zdeněk Sklenář, kam nás zavede kulturní rubrika Viléma Faltýnka.
Z kultury.
Karel Malich studoval výtvarné umění v prvních poválečných letech. Jeho vlastní tvorba byla ovlivněna nejdříve realismem a postimpresionismem, ale od roku 1960 se hlásí k abstraktní tvorbě, stejně jako velká generace tehdy mladých českých výtvarníků. Malichův výtvarný projev se postupem času stále více abstrahoval a geometrizoval. Začal pracovat s monochromními plochami, jeho práce přestaly reflektovat vnější realitu. Vypracoval si osobitou symboliku. V pozdějších letech se věnoval kromě malby také koláži, reliéfu, plastice a drátěným objektům. Od první poloviny 70. let zaznamenával své výjimečné duchovní zážitky a vidění vnitřního světla. Karel Malich pochází z Holic v Čechách a významnou inspirací je v jeho díle příroda a krajině subjektivní zážitky. Výstava Karel Malich 2010 v komorním prostoru galerie Zdeněk Sklenář v Praze na Smetanově nábřeží představuje podle kurátora Karla Srpa Malichovu tvorbu z posledních let.
Tato výstava představuje současnou polohu autorovy práce. Tyto práce vznikly v posledních 2 letech. Nemůžeme hovořit o souboru, o cyklu. Každá práce je jednotlivá, i když se vztahují k sobě díky elementárním tvarům a díky základnímu vztahu černé a bílé.
Zejména loňský rok byl pro autora rozhodující. Po více než 20-leté odmlce, kdy nevytvořil žádnou novou trojrozměrnou práci, se totiž odhodlal vytvořit ze starších kresebných záznamů plastiky. V těchto pracích jsou rozpoznatelné především 2 řady, odlišující se volbou materiálu. Jednak autor vytvářel kruh z ohnuté trubky, takže jim pohled diváka proniká až na stěnu, a jednak z překližky, která naopak pohled zadržuje a odráží ke svému okraji.
Elementární tvary, to znamená, že tato výstava je založena především na kruhu a elipse. Ovšem kruh a elipsa pro Malicha má jiný význam než pro matematika nebo geometra. On v něm vnímá především tu existenciální polohu, ten moment, kdy se převrací význam, který má, a dává mu své osobní souvislosti.
Jednou z dominant výstavy je dílo nazvané Život pozemský a nebeský, které uzavírá bílý kruh mezi 2 černé. Týká se přechodu z tohoto do jiného světa. Malich, který se často do svých kreseb a plastik promítal, se tentokrát ztotožnil s černou tečkou umístěnou při levém okraji a nabídl tak divákovi perspektivu vnímání díla. Malich zde vyjádřil své dlouhodobé přesvědčení o nesmrtelnosti duše, o jejím putování a převtělování. Karla Srpa se ptám, zda je Malich autorem duchovně orientovaným.
Pochopitelně musíme mluvit v uvozovkách tady u těch okolnostech, protože jde především o smyslovou zkušenost, ale pravda je ta, že on vždycky se zaměřuje na přechod mezi tímto a jiným světem, na ten okamžik toho přechodu, co my bezprostředně vnímáme, a tím, co již vnímat nemůžeme, co je okolo nás, avšak hovoří k nám jiným způsobem.
A říkáte vždycky, znamená to, že po celou svoji tvůrčí dráhu?
Ano, nyní musím říct o umělce, kterému je 86 let, tak to vždycky platí zhruba od začátku 60. let, kdy postupně procházel nejrůznějšími existenciálními i spirituálními zkušenostmi.
Zdeněk Sklenář touto výstavou potvrzuje, že Malich je jeho kmenovým autorem. Tato výstava je totiž 7., která je mu v Pražské galerii věnovaná, a ve výhledu je další, již 8., která představí jeho kresby z loňského roku.
Malicha považují ve 20. století za skutečného giganta výtvarného umění. Kdyby žil v cizině, tak jeho místo pro nás je mezi nedostupnými. Víte, tím, že pracoval Malich s dráty například, tak obvykle ho lidé přirovnávali ke Calderovi. Je to úplný nesmysl. Karel Malich patří ke krajinářům, kteří proměnili tradiční způsob zobrazování v závěsnou plastiku, a právě se řadí mezi těch několik málo originálů, kteří nemají ani předchůdce a zatím ani následníky.
Podle Zdeňka Sklenáře se v Malichově díle v rovnováze spojuje autorova hypersenzitivita s jeho racionalitou.
Ten, kdo Malicha zná, tak ví, že Malich rovná se energie. A právě ty energie, které vychází z přirozeného života, nejen z lidského, ale také ze soužití s přírodou, z planetárních systémů, tím právě Karel Malich se zabývá. Domnívám se, že byl vybaven neobyčejnými schopnostmi k vnímání. Malichovi se práce zjevují a pak je realizuje. A tím, že má vysokou míru racionality, tak je koriguje rozumem, a současně obrovskou míru vnitřního citu, tak o to jsou zítřenější, jsou chvějivé. Mě prostě natolik fascinuje Karel Malých, že jsem se rozhodl velkou část mé energie věnovat právě tomuto mistrovi a mě to prostě dodává velkou odvahu a sílu a radost vnitřní.
Po této výstavě plánuje galerie Zdeněk Sklenář Malichovi uspořádat další expozici, nazvanou Malich 2010 barevné blaho. Bude obsahovat zejména barevné pastely. Výstava začne 16. března a skončí 30. dubna 2011.
A ještě jedno upozornění na závěr. Radio Praha 31. ledna končí vysílání na krátkých vlnách. Důvodem je redukce rozpočtu. Nadále nás však budete moci poslouchat přes internet, satelit a prostřednictvím partnerských rozhlasových stanic v zahraničí. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa and the Near East, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz.